Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Zhbllokohen rrugët magjistrale në Kosovë pas protestave kundër fushatës zgjedhore të Serbisë. Deputetët e Kosovës kanë paga 5 herë më të larta se paga mesatare. Kryeministria Britanike nënshkruan letrën për daljen e vendit nga Bashkimi Evropian. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shumë rrugë magjistrale në Kosovë sot ishin bllokuar nga dhjetra protestues të cilët po kundërshtonin fushatën zgjedhore të Serbisë në Kosovë. Por shumica e këtyre rrugëve tashmë janë zhbllokuar, ka thënë për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi policisë Baki Kelani. Kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić anuloi të martën vizitën e tij në Kosovë, vetëm pak orë pasi qeveria në Prishtinë i dha dritën një shile për vizitë disa orësh e Vučićit. Ai tha se nuk pranon shantazhin nga Prishtina. Më 2 prill në Serbi bëhen zgjedhjet presidenciale dhe Aleksandar Vučić është njëri prej kandidatëve. Senati i Shteteve të Bashkuara i ka dhënë miratimin final protokollit për antarësimin e malit të zi në NATO. Spanja dhe Holanda kanë mbetur tani dy vendet e vetme të aliancës 28 antarëshe që duhet të miratojnë kërkesën e malit të zi për para se të ndodhë antarësimi plot. Antarësimin e NATO do t'a sjellë malin e zi më afër strukturave ekonomike dhe politike të Evropës, ndërsa do t'a thellojë ndjeshëm mosbesimin e Moskës tek alianca. E zemëruar me çdo zgjerim të NATO-s në lindje, Moska ka kundërshtuar fuqishëm edhe antarësimin e malit të zi në këtë aliancë. Sekretari Amerikan i Shtetit Rex Tillerson në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s do të diskutojë për nevojën që alianca të bëjë presion Rusisë mbi agresionin ndaj fqinjve dhe që të përmbush obligimet për t'i dhënë fund luftës në Ukrainë. Tillerson do të konsultohet me aleatët për përkushtimet tona të përbashkëta për të përmirësuar situatën e sigurisë në lindjet e Ukrainës dhe nevojën që NATO të vazhdojë të bëjë presion Rusisë për t'i dhënë fund agresionit ndaj fqinjve dhe që të respektojë marrëveshjen e Minskut, ka thënë një zyrtar i Departamentit të Shtetit, i cili ka folur në kushte anonimiteti. Ndaj gruas kandidatit për president të Francës, François Fillon ka filluar hetime zyrtare në ndryshimin për keqpërdorim të fondeve publike. Ky vendim vjen vetëm 2 javë pasi nisën hetimet edhe ndaj François Fillon. Ai dyshohet se ka paguar gruan dhe fëmijët e tij qindra mijëra euro nga aparat publike për dekada me radhë për punë që ata mund të mos i kenë kryer. Penelope Fillon po hetohet për dyshime për pjesëmarrje në shpërdorimin e fondeve publike dhe disa vepra të tjera të ngjashme. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pagat e larta të deputatëve të Kosovës, sipas ekspertëve të çështjeve ekonomike dhe përfaqësuesve të shoqërisë civile, të i kalojnë dukshëm potencialin dhe fuqinë e buxhetit të Kosovës. Paga e deputetit llogaritet të jetë 5 fish më e lartë se paga mesatare në Kosovë. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Përderisa pagat mujore në Kosovë sillen nga 130 deri në 400 euro, deputetët e kuvendit të Kosovës vazhdojnë të kenë paga 5 herë më të larta se paga mesatare në vend. Këto paga të larta të deputetëve në një vend të varfër si që është Kosova, po kundërshtohen nga përfaqësues të shoqërisë civile dhe ekspertë të çështjeve ekonomike. Të 120 deputetët e kuvendit të Kosovës, përveç pagës mujore prej rreth 1500 eurosh në muaj, gëzojnë edhe të drejta shtesë materiale për çdo aktivitet të tyre. Për dy seanca, gjatë muajit ata marrin 240 euro, kurse për pjesëmarrje në mbledhjen e komisioneve parlamentare fitojnë shtesa prej 160 eurosh. Kështu si tërsi të ardhurat mujore të deputetëve përfshirë edhe me ditjet, arrin apo edhe te i kalojnë shumën prej 2000 eurosh. Arton Demhasaj nga Organizata për Demokraci, Antikorupcion dhe Dinjitet Qohu në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, ka thënë se deputetet e Kosovës janë më të paguarit në rajon dhe si pas ti, ata bëjnë shumë më pak punë për sa paguhen.
Që asë këtë pogër me fatore për 2.000 euro që mojnë e mujtë deputet në kuvendit Kosovës nuk e meritojnë, përshkak se nuk është që bëjnë punë sa duhet, dhe ne jemi dëshmitarë dhe shurim se si po funksionan kuvendit, ne jemi dëshmitarë që fa gjendë sociale kemi në vend, sa është nivelli i papunësisë në Kosovë, çfarë pensione marrin pensionistët e Kosovës që kanë kontribuar me vite në ndërtimin e kësaj shoqënie edhe të këtij vendi.
Një dallim kaq i madh i të ardhurave personale të një deputeti dhe pagës mesatare në Kosovë në aspektin ekonomik, sipas ekspertit të çështjeve ekonomike Berim Ramosaj, është jo racionale.
Duke marrë parasysh diferencën sociale që ekziston midis njerëzve të cilët qofunojnë institucione publike, qoftë kur fjala për deputetët, dhe pagës mesatare apo pagës minimale në Kosovë, shihet se është fjala për një diferencë relativisht e lartë, gjë që nuk i shkon për shtati asnjë politike e veçanërisht as politikë bërjes në Kosovë.
Ndryshe të martën në mbledhjen e Komisionit për Buxhet në pikën e rendit të ditës, shqyrtimi kornizës afatmesme të shpenzimeve të kuvendit të Kosovës për vitin 2018-2020 është bërë kërkes për mjetë shtes për deputet të kuvendit të Kosovës. Sekretari kuvendit të Kosovës Ismet Krasniqi kishte thënë se në kategorinë e pagave për vitin 2018-2019 janë parapar 1.400.000 euro shtesë.
Kurrë ne kemi reflektuar si kërkesë buxhetore, për shkak se vitin 2018 është përmbyllur afati katëvjeçar i deputetëve, edhe në zgjedhjet vetore këtu janë një buxhet i paraqen për paga për mandatin pasiv deputetëve për kompenzim.
Kosova për vite me radh nuk ka pasur rritje ekonomike më të lartë se 4%. Paga mesatare në Kosovë për sektorin publik është 400 euro në muaj, derisa sipas të dhënave të organizatave ekonomike në sektorin privat, paga mesatare është rreth 349 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Procedimit të projekt ligjit për ratifikimin në kuvend të marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do t'i parapri edhe një takim i krerve të koalicionit qeverisës. Kështu deklarojnë zyrtarë të qeverisë së Kosovës, duke besuar se me kthimin e listës serbe në institucione janë shtuar gjasat që demarkacioni me Malin e Zi të ratifikohet në kuvend. Ndjekim në vijem kronikën që ka përgatitur Zjedin Gashi.
Qeveria Kosovës nuk e ka përcaktuar ende datën e procedimit në kuvend të projekt ligjit për ratifikim në marveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Koalicioni aktual i përbën nga Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës dhe Partitë e Komiteteve Pakicë, pritet që fillimisht të zhvillojë një takim